Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata emitujemo priloge koji su obilježili sedmicu na izmaku. No prije toga slijedi pregled najvažnijih vijesti za 13. februar koje je pripremila Leila Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Početak zimskih olimpijskih igara u Vancouveru zasjenila je tragedija u kojoj je gruzijski sankaš Nodar Kumaritašvili poginuo nakon što je pri brzini od 144 km na sat udario u zaštitnu ogradu tokom treninga u Visleru pred početak igara. Ceremonija otvaranja zimskih olimpijskih igara, koja je prvi put održana u zatvorenom prostoru, bila je posvećena poginulom gruzijskom olimpijcu. Njegova je smrt prva pogibija sportiste tokom takmičenja ili treninga u istoriji zimskih olimpijskih igara. Nakon pogibije gruzijskog sportiste, organizatori su najavili da će staza biti promijenjena, a već su se u medijima pojavile tvrdnje kako staza, koja je inače najbrža na svijetu, nije dobro osigurana. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je kako je donošenje rezolucije o Srebrenici u Skupštini Srbije moralna obaveza prema, citiram, strašnom zločinu koji je u svjetskim razmjerama postao simbol zla na prostoru bivše SFRJ, završen citat. Nakon što Srbija usvoji rezoluciju, kazao je Tadić, s pravom će očekivati da će isti princip važiti i za druge države i narode čiji su pripadnici, kako je kazao, izvršili zločine prema Srbima. Iz udruženja Akcija građana upozorili su da je u stalnom porastu maloljetničko prestupništvo u kantonu Sarajevo kao i u cijeloj BiH, te da još traje kampanja borbe protiv maloljetničkog prestupništva. U okviru ove kampanje udruženje je danas povodom godišnjice protesta pred zgradom vlade kantona Sarajevo zbog učestalih slučajeva maloljetničke delikvencije postavilo živu sliku prikaz Francuske revolucije. Čak 17 osoba zadobilo je povrede nakon što se čelična sajla otkačila od gondole na žičari u mariborskom skijalištu Pohorje. Nesreća se dogodila jutros oko 9 sati i u njoj niko nije teže povrijeđen. Vrhovni sabor Islamske zajednice Srbije na današnjoj sjednici ponovo je za rejs u Ulemu za narednih 5 godina izabrao Adema Zilkića. Od oktobra 2007. godine u Srbiji djeluju dvije islamske zajednice, Islamska zajednica Srbije kojom rukovodi Zilkić i Islamska zajednica u Srbiji kojom rukovodi glavni muftija Muamer Zukorlić. Ove dvije zajednice međusobno se ne priznaju. Američki, britanski i afganistanski vojnici počeli su veliku ofanzivu protiv Talibana u pokrajini Helmand, javljaju agencije pozivajući se na izjave svjedoka. U ofanzivu je uključeno gotovo 4.500 savezničkih i 1.500 afganistanskih vojnika. Profesor biologije Amy Bishop optužena je za ubistvo troje kolega na univerzitetu u Huntsville u američkoj državi Alabami, saopštile su jutros lokalne vlasti. Bishop je jučer pucala na kolege sa katedre biologije tokom sastanka, pri čemu je ubila troje profesora i ranila još troje zaposlenih na fakultetu. Profesorka je sinoć uhapšena i optužena za ubistvo. Ukoliko bude osuđena, prijeti joj smrtna kazna. Vatikan je za novog praškog nadbiskupa i primasa Češke katoličke crkve danas imenovao Dominika Duku, biskupa iz Hradeca Kralove, svećenika dominikanskog reda, javila je Češka agencija ČTK. Novog poglavara čekaju dva neprijatna i složena zadatka da se konačno usaglasi sporazum sa Vatikanom, a prije svega definitivno riješi restitucija crkvene imovine, što češkim političarima i velikodostojnicima ni za 20 godina tranzicije nije pošlo za rukom. Snijeg je danas širom Bosne i Hercegovine izazvao samo manje poteškoće u saobraćaju na putevima, pa se saobraćaj na većini putnih pravaca odvija bez dužih zastoja i vanrednih ograničenja. Sa Sarajevskog aerodroma danas su do 15 sati svi avioni sletjeli i poletjeli sa malim zakašnjenjima. I do kraja dana očekuje nas pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 13 sati kretale su se od minus 6 na Bjelašnici do 10 u Neumu. U Sarajevu je bilo 1, a u Banja Luci 3 stepena. Sutra nas očekuje ponovo oblačno i hladno vrijeme. Popodne ili krajem dana u višim područjima može pasti i malo snijega, u Hercegovini nešto kiše. Jutarnje temperature bit će od minus 12 do minus 5 na jugu do 5, a najviše dnevne od minus 1 do 4 na jugu do 10 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon današnjih vijesti u nastavku emisije poslušajte šta smo izdvojili od događaja i tema za proteklu sedmicu. Između ostalog objavljujemo. Skupština Republike Srpske je usvojila zakon o referendumu i građanskoj inicijativi. Bosna i Hercegovina i Hrvatska potpisale sporazum o međusobnom izvršenju odluka u krivičnim stvarima. Boris Arnaut dobio agreman za mjesto ambasadora u Srbiji. Helsinški komitet Bosne i Hercegovine dobio privremenog predsjednika. Osim pomenutih sadržaja možete čuti i teme iz regije. Objavljujemo da li je početak saslušanja vladike Artemije ispitivanje poslovanja eparhije Raško-Prizrenske početak preispitivanja unutar Srpske pravoslavne crkve. Slobodan Pejović Krunski, svjedok deportacije bosanskih izbjeglica početkom 90-ih iz Crne Gore, ovogodišnji dobitnik nagrade Duško Kondor. Krenimo redom.
Događaji sedmice.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je u srijedu zakon o referendumu i građanskoj inicijativi sa 46 glasova za, 16 protiv i 6 uzdržanih. Da bi zakon stupio na snagu, on mora proći proceduru i u Vijeću naroda Republike Srpske. Slušamo Erdoana Katano.
Priča premijera Republike Srpske i lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika kako je referendum važno pitanje za dalju afirmaciju Republike Srpske, ovoga puta kod srpskih opozicionih stranaka nije prošla. Ni apeli koje je sa skupštinske govornice uputio Dodik nisu naišli na odjek kod predstavnika Srpske demokratske stranke, Partije demokratskog progresa i Srpske radikalne stranke.
I pozivam sve u Republici Srpskoj da ovako važnu priču kakav je zakon o referendumu ne dovode u pitanje sa stanovišta svojih dnevnih političkih ili usko stranačkih interesa i da u Republici Srpskoj donesemo zakon koji će imati opštu podršku. To će na kraju krajeva biti i najvažnije pitanje naše budućnosti.
Srpske opozicione stranke odlučile su da aktualnu vlast ostave da se sama pravda pred međunarodnom zajednicom, koja ne gleda blagonaklono na referendum u Republici Srpskoj. Poslanik PDP-a Zoran Đerić.
Mi tražimo samo da predsjednik vlade ono što je 2006. godine govorio, da iskoristi ovu priliku i da građanima i ovdje u Narodnu skupštinu prezentuje to što je 2006. godine govorio.
Svjesni su u opoziciji da bilo kakav referendum bi mogao značiti i povode za neke nove sukobe u Bosni i Hercegovini, na što je upozorio Aleksandar Golijanin, poslanik Partije demokratskog progresa.
Zar poslije 15 godina, kad sjedimo pred 150 ili 200 mladih ljudi, kažemo im da se ponovo spremaju za sramota, sramota.
Nakon što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila zakon o referendumu, klub delegata bošnjačkog naroda najavio je da će potegnuti pitanje vitalnog nacionalnog interesa kako bi spriječili primjenu zakona. Inače, reakcije na usvojeni zakon su različite, a njihov sadržaj varira u ovisnosti od stranke i entiteta iz kojeg dolaze. Dženana Halimović.
Iako se o zakonu već duže vremena govori kao o antidejtonskom, a jednako se tretira i sam čin raspisivanja referenduma, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko konačan će stav iznijeti nakon što ga prostudira. To što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila zakon ne znači da će referendum biti održan, kazao je Incko za agenciju Srna.
Nema referenduma još, ne, sad ima zakon. I taj zakon ide još u Vijeće naroda, možda će onda ići još na Ustavni sud.
Zakon je antidejtonski, smatra Suleiman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije, te će mu predstavnici Bošnjaka uskratiti podršku.
U Vijeću naroda mi ćemo zaustaviti tu odluku, ali to je privremenog karaktera, jer na kraju Ustavni sud u Republike Srpske tu našu inicijativu će najvjerojatnije odbaciti, kao i dosadašnje inicijative, ali taj sud, on je pod jednim uticajem tamo politika vladajućeg SNSD-a.
Referendum je pravno irelevantan, stav je člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića, no pozadina je dublja. Pojašnjava se Silajđićev savjetnik za pravna pitanja Damir Arnaut.
Ovo je očito prvi korak. Gospodin Dodik je još ranije govorio da trenira ljude, to su njegove riječi, za priču o referendumu. Ovim su se napravili zakonski okviri, vjerovatno će neko prvo ili drugo pitanje biti o nekoj benignoj temi, ali to je sve u suštini priprema za glavno pitanje, odnosno o cijepljenju. To je politika koja traje još od 92. godine, ali u svakom slučaju to je politika koja će, ukoliko se nastavi, dovesti sigurno do gašenja Republike Srpske.
Vijeće za implementaciju mira pomno prati razvoj događaja, napominje za Radio Slobodna Evropa ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Michael Tatum. Stavi, napominje Tatum, jasan.
Autoritet visokog predstavnika proizilazi iz Daytonskog mirovnog sporazuma i potvrđen je u nekoliko rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a i ne čini mi se da je od pomoći niti je konstruktivno održati referendum o tom pitanju.
Stupanje zakona o referendumu na snagu još je neizvjesno, a nije riješena ni jedna od glavnih pretpostavki za njegovo održavanje, a to je financijska pozadina. Tako bi se moglo dogoditi da referenduma do izbora i ne bude.
Događaji sedmice.
Ministri pravosuđa Hrvatske i Bosne i Hercegovine Ivan Šimonović i Bariša Čolak potpisali su sredinom sedmice u Sarajevu sporazum po kojem pravomoćno osuđene osobe u nekoj od država više neće moći izbjegavati služenje zatvorske kazne zloupotrebljavajući institut dvojnog državljanstva. Sljedeći korak će biti mnogo teži. Upozoravaju eksperti, uređivanje pitanja suđenja i presuda za ratne zločine. Slušamo Milada Obradovića i Enisa Zebića.
Izmjenama sporazuma o međusobnom izvršenju odluka u krivičnim stvarima, osuđene osobe koje imaju dvojno državljanstvo neće moći izbjeći sudu pravde bježanjem iz jedne u drugu državu. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak kaže da trenutak hapšenja takvih osoba zavisi od sudske vlasti.
Može od danas proces traženja izvršenja pravomoćnih sudskih odluka, on može krenuti od danas. Jer smo mi danas potpisali ovaj sporazum, postoji jedna odredba da se on primjenjuje na privremenoj osnovi.
I ministar pravosuđa Hrvatske Ivan Šimonović potvrđuje da će se sporazum odnositi na sve pravomoćno osuđene.
Koji više neće moći birati da li zatvor da ili ne, nego mogu birati Lepoglava ili Zenica.
Što se pravomoćno osuđenje tiče, stvar je riješena. Da li to znači skoro hapšenja Branimira Glavaša koji se nalazi u Bosni i Hercegovini i Ante Jelavića koji sada boravi u Hrvatskoj? Ministar Bariša Čolak odgovara.
Spomenuli ste gospodina Jelavića koji uopće nije osuđen. Ja to moram radi javnosti kazati, jer često dobivam to pitanje. On je dobio prvostupanjsku presudu od 10 godina, ona je ukinuta drugostupanjskom presudom.
Za osobe koje još nemaju presude postoji mogućnost ustupanja gonjenja, dodaje hrvatski ministar Šimonović.
Mi imamo široke mogućnosti ustupanja gonjenja. Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska ima svoja interna pravna ograničenja u mogućnosti izručivanja osoba, ali to ne znači da ne možemo izmjenjivati dokaze i da ne možemo ustupati gonjenje.
Ministar Čolak najavio također da će do kraja mjeseca Bosna i Hercegovina ovakav isti dokument sporazum o međusobnom izvršenju sudskih odluka potpisati i sa Srbijom.
Prema procjenama bosansko-hercegovačkih vlasti u toj zemlji utočište našlo između 40 i 50 osuđenih u Hrvatskoj, dok se u Hrvatsku sakrio oko 100 osoba osuđenih u BiH. Ministar Čolak najavio je kako će odluka kome će biti izručen Bojan Gudurić, kojeg Hrvatska traži zbog suđenja za ubojstvo Ive Pukanića, a Srbija zbog upućivanja na višegodišnju zatvorsku kaznu, biti donesena za 10 dana. Ovdje prvi korak nije bio najteži, jer još ostaje da se riješi pitanje ratnih zločina, kaže za naš radio bivši dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora i politički analitičar Žarko Puhovski.
Ovdje je stvar utoliko teže provediva jer se radi o nečemu što imaju političke implikacije i o tomu da jedna, druga i treća država u odnosu na ostale nemaju dovoljno povjerenja u to da su njihovi kazneni progoni, odnosno njihove presude, doista objektivne kad se radi o pripadnicima nematičnih naroda u dotičnoj državi.
Radi se o nekoliko tisuća slučajeva u trokutu Hrvatska, Srbija, BiH, a oko 2000 slučajeva na relaciji Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Zanimalo nas je ne bi li prepuštanje suđenja za ratne zločine državi gdje se optuženik sada nalazi bilo dobro rješenje, jer su takva suđenja pod izuzetnom pozornošću domaćih i stranih monitora i obično dobijaju ocjenu da su fair i pravično vođena.
Postoje stotine, ako ne i tisuće, već gotovih presuda uglavnom u odsutnosti, prije svega u Hrvatskoj, ali recimo tako i Republici Srpskoj i u federativnom dijelu Bosne i Hercegovine. I onda je jako teško formalno urediti, odnosno pravno urediti odluku koju bi se to odnosilo pro futuro, a ne na one u zadnjih 10-15 godina. I tu nastaje problem.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon 3 godine Srbije odobrila agreman Boriši Arnautu za ambasadora Bosne i Hercegovine u toj zemlji. Beograd je Arnautu zamjerao to što je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini davao državljanstva i pasoše mudžahedinima. Politička prepucavanja Sarajeva i Beograda riješena su nakon nekoliko sastanaka šefova diplomatija Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske, govori ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj.
Nakon skoro 3 godine Bosna i Hercegovina će imati svog ambasadora u Beogradu, što će sigurno doprinijeti daljem otvaranju dobrosusjedskog dijaloga i, da kažem, načiniti jedan iskorak ka još bližem i boljoj saradnji između nas i rješavanju drugih otvorenih pitanja.
Srđan Dizarević, dugogodišnji predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine, od četvrtka nije više na toj funkciji. Ranije je najavio da će se aktivno uključiti u politički život. Članovi te organizacije i predstavnici nevladinog sektora saglasni su da će na tom mjestu biti teško zamijeniti Dizarevića, jednog od najistaknutih boraca za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Upražnjeno mjesto predsjednika Helsinškog komiteta privremeno će obavljati Sinan Alić, inače predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle. Sa Sinanom Alićem razgovarala Marija Arnautović.
Šta treba da ima predsjednik Helsinškog komiteta da bi naslijedio Srđana Dizdarevića, koji je već godinama tu dužnost obavljao jako dobro?
Ja zaista smatram da Helsinški komitet treba da vodi neko iz Sarajeva. S puno razloga. Drugo, da mora biti čovjek koji je posvećen tom projektu borbe za ljudska prava, da je spreman da žrtvuje i neke profesionalne, ne znam ja, stvari za tu stvar, i da je spreman da prihvati na sebe breme svih napada ove ili one vrste, opravdani i neopravdani, koje će se njemu sručiti. Dakle,
Helsinški komitet već 15 godina se kontinuirano bavi zaštitom ljudskih prava svih građana Bosne i Hercegovine. Kolika su danas ta prava građana?
Nisu ona u ništa boljoj poziciji nego što su bila kad je Helsinški komitet osnovan. Evo, ajde da tako kažem. Ali Helsinški komitet je sad institucija i adresa koja može da upali signal na uzbunu, da skrene institucijama vlasti ili bilo tam gdje se ta ljudska prava krše. Evo, činjenica da oko 5000 ljudi, dakle 5000 predmeta, možda i više ljudi, je prošlo kroz Helsinški komitet, kroz njegovu stručnu, odnosno pravnu službu. To je nivo jednog srednjeg razvijenog suda opštinskog u nekoj maloj opštini. Dakle, on je referencna tačka u Bosni i Hercegovini koja bdije nad ljudskim pravima bez obzira gdje su ona.
Hoće li Helsinški komitet imati malo više posla budući da izbori nas čekaju u oktobru?
To se već vidi ovih dana, sasvim je sigurno, pošto je Helsinški komitet jedna od rijetkih organizacija koja je vršila monitoring svih dosadašnjih izbora. Do sada, dakle, te kapacitete ima mreža, ima tu asocijaciju nevladine organizacije koja se tim bavila, i ove godine će to raditi i vjerovatno će imati. Ljudi su već navikli da neke probleme, dakle, osim što šalju ciku ili ne znam nija kome drugom, obraćuje se i Helsinškom komitetu, i to će biti posao dodatni, dakle, u ovoj godini izbornoj.
Gospodine Alić, hvala vam što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala ima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz regije. Nakon višegodišnjih razmirica vladike Artemija i sinoda otvorenih pitanjem obnove porušenih crkava i manastira na Kosovu, u eparhiju Raško-Prizrensku 3 sedmice nakon ustoličenja patrijarha Irineja stigla je komisija sinoda kako bi preispitala poslovanje eparhije i vladike. Da li je saslušanje vladike Artemija i ispitivanje poslovanja eparhije Raško-Prizrenske početak preispitivanja unutar Srpske pravoslavne crkve ili samo dovođenje u red vladike koji se otrgao kontroli sinoda i vodio sopstvenu politiku? Odgovor potražila Ljudmila Cvetković.
Prošle godine su na sajtu Srpske pravoslavne crkve objavljena dokumenta iz 2006. koja vladiku Artemija dovodu u vezu sa firmom Rade Neymar, koja je bez tendera učestvovala u obnovi crkvenih objekata na Kosovu, a osnovana je bez znanja crkvenih organa. U istom izveštaju se navodi da je vladika Artemija novembra 2005. ponudio tadašnjem premijeru Vojislavu Koštunici da za 100 miliona dinara radi na obnovi crkava na Kosovu, što je kasnije nudio i tadašnjem ministru za infrastrukturu Velimiru Iliću. Taj izveštaj povezuje vladiku sa posjedovanjem 2 kuće van teritorije eparhije, iznete su i optužbe na račun njegovog ličnog sekretara Simeona Vilovskog, čije je raščinjavanje sabor tražio još 2006. Sada se špekuliše o postojanju vladikinih tajnih računa i prodaji crkvene zemlje u Đakovici. Međutim, i pored svih ovih navoda, Milorad Tomanić, istoričar i autor knjige Srpska crkva u ratu i ratovi u njoj, kaže za naš program da ovo ne doživljava kao početak preispitivanja unutar Srpske pravoslavne crkve.
Možda ovo zaista jeste početak nečega, ali mi se ne dopada početak zbog izbora ličnosti. Ako zbog nekretnina, ako zbog imovine žele od nekoga da krenu, ja mislim da je mnogo bolje bilo da krenu od nekih drugih kao što je vladika Vasilije. Znate, po Bosni, po Republici Srpskoj, pričaju se razne priče o tome kako je sve ono bogatstvo doneto tu. I priče uopšte nisu lepe. Zato mi se ne dopada od koje su osobe krenuli. Jer mislim da ta osoba ima mnogo manje nego što imaju neke druge unutar Srpske pravoslavne crkve.
Vladika Artemije ne prihvata memorandum koji crkva ima sa kosovskim institucijama o finansiranju obnova crkava i manastira na koji je potpis stavio i patrijarh Pavle, smatrajući taj dokument činom priznanja Kosova. Zbog toga je došao u sukob sa vladikom Teodosijem i na kraju ga smenio sa mesta igumana manastira Visoki Dečani. Tu smenu je sinod poništio. Artemije je predlagao i da SPC tuži NATO. Bio je poznati po političkim izjavama.
Nedvosmisleno odbijemo potpisivanje bilo kog pakta ili dogovora sa Evropskom unijom ili sa bilo kom drugom zemljom koja je spremna da ugrozi suverenitet Srbije. Pošaljemo na Kosovo i Metohiju, kako u Kosovsku Mitrovicu, tako i u enklave, potrebno vojno i policijsko osoblje sa zadatkom da spreče bilo kakav napad na strukture srpske vlade, na srpska hrišćanska sveta mesta.
Ranije je vladika na sve optužbe odgovarao da po direktivi Pentagona on mora biti uklonjen zarad nezavisnosti Kosova. S obzirom da sporovi sa vladikom Artemijem traju već nekoliko godina, istoričar Milorad Tomanić sumnja da će sada iz ovog procesa se izroditi neka značajnija odluka.
Ovo je samo neka vrsta, po mom mišljenju, mahanja prstom vladiki Artemiju i želja da se on dovede u red. Čini mi se da ovdje ima malo zajedničkog sadejstva države i crkve u borbi protiv vladike Artemija. Ali razlog nije samo političke i državne prirode, tu su i neke dogmatske razlike, najviše se to svodi na odnose pravoslavnih i rimokatolika.
Slobodan Pejović, krunski svjedok deportacije bosanskih izbjeglica početkom 90-ih iz Crne Gore, ovogodišnji je dobitnik nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost koju dodjeljuje međunarodna nevladina organizacija Garivo. Uručenje nagrade planirano je za 23. februar, ali je i dalje neizvjesno da li će Pejović moći da putuje na dodjelu u Sarajevo, budući da procedura vađenja njegovih novih ličnih dokumenata traje već mjesecima. Iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Međunarodna nagrada za građansku hrabrost ove godine pripala je Slobodanu Pejoviću zbog njegovog kontinuiranog otpora svim negativnim autoritetima koji su vladali u Crnoj Gori od početka 90-ih do danas i što je hrabro progovorio o zločinu deportacije bošnjačkih izbjeglica. Obrazlaže za naš radio direktorka nevladine organizacije Garivo koja dodjeljuje nagradu Svetlana Bros.
Naravno, veličina gospodina Pejovića upravo u tome što je prvi javno progovorio, ali ne samo što je prvi, nego mi se čini da još uvijek vrlo usamljen njegov glas borbe za istinu o tom zločinu. Dakle, to zaslužuje zapravo nagradu Duško Kondor za građansku hrabrost, jer ako građansku hrabrost definišemo kao aktivno suprotstavljanje negativnim autoritetima i borbu za istinu, onda naravno ne može biti ni adekvatnije kandidata za tu nagradu od gospodina Pejovića.
Laureat Slobodan Pejović, od kada je prvi javno progovorio o deportaciji bošnjačkih izbjeglica iz Herceg Novog u Republiku Srpsku, gdje su potom likvidirani, od početka je u Crnoj Gori bio izložen prijetnjama, maltretiranju, fizičkim napadima i pokušajima likvidacije. O tome šta mu nakon svega međunarodna nagrada za građansku hrabrost znači, kaže.
Znači mi puno, znate. Znači puno i mene, a i svim građanima Crne Gore koji su me podržavali i koji me podržavaju svih ovih godina. Jer bez njihove pomoći, bez njihove podrške ja sigurno ne bih mogao sam izdržati sve ovo. Zato to je bilo užasno. I evo, želim ovom prilikom da istaknem da ovu nagradu želim da je podijelim sa svima njima. Svi oni polažu pravo na nju kao jedno priznanje da sam svjedok u jednom zlom vremenu. Dodao bi tome, bilo ne ponovilo se, ali Crna Gora se mora iskreno suočiti sa svojom ružnom prošlošću. Bez toga, ja mislim da nam nema naprijed.
No da li će Pejović u svoje ime i u ime onih koji su ga podržavali da izdrži Golgotu 23. februara primiti nagradu u Sarajevu još je neizvjesno, budući da procedura vađenja njegovih novih ličnih dokumenata traje već mjesecima. U ljeto prošle godine saznao je da nije državljanin Crne Gore u kojoj živi 50 godina, da bi u oktobru predao zahtjev za novu ličnu kartu i pasoš.
Nijednog dokumenta nema, ne mogu nigdje da vrdem, ne mogu da registrujem auto, ne mogu da podignem kredit, ne mogu, bukvalno ništa, potpuno ne mogu da iziđem van Crne Gore. Prosto sam se osjećao i osjećam se kao da sam u nekom dobro čuvanom zatvoru.
Pejović smatra da nije sve slučajno i ne krije ogorčenje što je do crnogorskog pasoša mnogo brže i lakše došao bivši tajlanski premijer Taksin Shinawatra, koji se zbog korupcije nalazi na crvenoj Interpolovoj potjernici.
Znači što mi je odgovorio jedan iz vlasti, onako ironično, kaže da, dobro si ti rekao, ali Shinawatra ima više para od tebe. I za to je dobio. I za to je veći Crnogorac i za to je dobio preko noći, mislim, podatke.
I Svetlana Broz napominje da su u nevladinoj organizaciji Garivo bili šokirani kada su saznali da se Pejović 23. februara možda neće pojaviti u Sarajevu zato što nema lična dokumenta.
Ukoliko se to ne dogodi, naravno mi znamo šta ćemo preduzeti. Ja ću prva sazvati međunarodnu konferenciju za štampu i obavestiti sve evropske i svetske medije o tome da se jedan veličanstven čovjek drži nečijom odlukom zarobljen u svoje sopstvene zemlje. Želim da verujem da će oni koji su doneli takvu odluku to ispraviti time što će mu već danas ili sutra dati da dokumente i omogućiti da dođe u Sarajevo.
Da ima nade da upravo tako bude, saznali smo od pomoćnika crnogorskog ministra unutrašnjih poslova Osmana Subašića, koji tvrdi da je predmet i onako bio u završnoj fazi.
Vjerujem da ćemo postupak okončati, odnosno riješiti u što kraćem mogućem roku, da bi gospodin Pejović mogao da putuje za Sarajevo, odnosno Bosnu i Hercegovinu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom početka 21. zimskih olimpijskih igara u Vancouveru u Kanadi emitujemo razgovor s istaknutim bosansko-hercegovačkim sportskim komentatorom Jovom Dimitrijevićem. Svjedok je brojnih velikih događaja, izvještavao je s olimpijada širom svijeta, a posebno sa 14. zimskih olimpijskih igara koje su 1984. održane u Sarajevu. S Dimitrijevićem, koji sada živi u Kanadi, razgovarala je Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Još jedna zimska bajka je počela. Može li nedovoljno snijega pokvariti čaroliju olimpijade?
U Kanadi nema promašaja. Ako vam kažem da bi oni sačuvali snijeg, oni su prvo postavljali na zemlju slamnate, debele slamnate pokrivače, jer zemlja je topla, da bi zaštitili snijeg, veliki su napori rađeni. Kanada je sva u znaku olimpijade, eto, i u svim gradovima se, da tako kažem, proslavlja taj dan. U svim školama Kanade razredi su podijeljeni prema državama učesnica na olimpijskim igrama u Vancouveru. I svi nose njihove dresove, uzeli su njihove zastave pojedinih država i održavaju međusobna takmičenja u sportskim dvoranama, nešto na snijegu, nešto ovo, samo da bi se održao taj duh olimpijski.
21. zimske olimpijske igre u zemlji u kojoj posljednjih godina živite, izazov su za brojne posjetioce borilišta, ali i za milione TV gledalaca, da li i za vas?
Ja ću njih pratiti za svoju dušu, odnosno već pratim od kako je stigla baklja u Kanadu. To je najduži put koji olimpijska baklja prolazi, koja je do sad prolazila kroz sve zemlje, te sjećam se, sad sam opet malo uzbuđen, oprostite, sjećam se kad smo bili u Grčkoj, kad je bilo palenje vatre za zimske olimpijske igre u Sarajevu, pa je baklja išla širom Jugoslavije. Ovaj put prošla je kroz cijelu Kanadu.
Evo da se zajedno podsjetimo kraja olimpijskih igara u Sarajevu. U Kalgariju, dakle u Kanadi, održana je olimpijada. Kakve su šanse za Bosnu i Hercegovinu, naravno po vašem mišljenju?
To najviše zavisi od samih ljudi u Sarajevu i svih nas koji želimo, koji možemo da učinimo nešto da bi Sarajevu vratili onaj ugled koji je imalo. To ne može niko da nam pokloni, mi moramo da se dokažemo svojim radom. Imao sam poziva iz Vancouvera od prijatelja da dođem tamo. Ja sam se dvoumio, ali vjerujte, ne znam kako bi to izdržao. Ja, koji sam na nekoliko tih olimpijskih igara bio, možda sad u ovim godinama čovjek i nekako emotivan, vraćaju vam se uspomene, ali ono što je Sarajevo dobilo, to dosta da niko nije dobio, nikad ne mogu zaboraviti. Riječi Lorda Killena, koji je najviše i doprinio, tada je bio predsjednik Međunarodne olimpijske federacije, u Atini kada smo dobili olimpijske igre i kada je moj kolega Noka Bilić bio je tamo i javio Sarajevo dobilo olimpijske igre. A vjerujte, ja iz razgovora sa ljudima koji su utjecajni u toj organizaciji, u razgovoru sa njima sam saznao da bi oni vrlo, vrlo rado došli u Sarajevo i doživjeli onu atmosferu koje je onda bilo u Sarajevu.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili u subotnjem izdanju emisije. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Leila Sarić, Enes Hrničić i Dženana Karabegović.